kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Dr. Rola, kamusta po kayo dyan sa Pilipinas?
Ah, ngayon. Okay naman. Yung parang hindi naman uulan. Pero ano, ang langit ay malungkot. Pero sumayagawan, tumawag ka eh.
Ano po ang feeling na naabot ninyo ang 100 taon?
Ang feeling na ako'y naging 100. Ano ang aking feeling? Ako'y naging 100. Naghahanap na ako ng 100 gifts eh. Ay wala namang dumating.
Ang tinig ni Dr. Junisha Rola, ang kauna-unahang Pilipinong scholar sa Australia. Kailan lamang ay pinagdiriwang niya ang kanyang 100 taong kaarawan. Kasabay nito'y muli niyang binalikan ang mga naging karanasan niya matapos ang 2 digmaang pandaigdig. Nakapagtapos ng magna cum laude nung panahong iilan lamang ang nakakapagtapos sa universidad, punga ng naganap na digmaan. Nagturo sa Department of English ng Universidad ng Pilipinas. Noong mga panahong iyon, maraming mga scholar ang nag-a-apply para makapag-aral sa Estados Unidos. Ngunit may ibang itinadhana para kay Dr. Rola.
Noon kasi, katatapos lamang ng gera, no, ng World War, ano, eh, marami na sa, bago mag-World War kasi, bago akong instructor sa University of the Philippines. So, nung matapos na yung gera, ang US ay nagtayo ng isang agency na mag-supervise, mag-a-administer and supervise yung scholarships na ibinigay ng US government, na ang tawag noon ay US Department. Naging eventually, it was known as the Fulbright Smithson Scholarship, mm-hmm, na nakasali na ang Australia. Yun. So, yun, hindi ako napili na pumunta sa state kung hindi sa Australia. But that was the first time that we heard about Australia, at least ako, no? Outside of Australia's participation in the leadership during the war. Kaya kilala noon ang Australia. And then nagtayo naman ang nagkaroon ng another scholarship arrangement na Australia played a very important role. Ayan. Na hindi na siya kasama sa Fulbright Smithson Scholarship headed by the U.S. This one is the Colombo plan under the leadership of the Australian government. Doon ako na-sali ng University of the Philippines.
Noong lumapag ng Melbourne, sakayang military plane, natuwa ang Pilipinong scholar sa dami ng mga sumalubong sa kanya sa airport. Matapos ang ilang sandali, na-discovery niyang hindi siya ang sinasalubong ng pulong ng mga tao, kundi si General Douglas MacArthur, nakasabay niyang lumapag sa paliparan. Isang kinatawa ng embahada ang sumalubong sa kanya, habang naramdaman niya ang kagat ng ginaw dahil di sapat ang kapal ng mga kasuotan niya. Noong mga panahong iyon, naalala niya na hindi sila gaanong nakapaghanda sa kung ano ang maaaring abutan o asahan sa 2 taong pag-aaral. Si Dr. Junisha Rola.
Ano po yung nung nakita po ninyo yung Melbourne, ano po yung naalala ninyo sa unang araw na dumating kayo?
Sa Melbourne?
Apo.
Alam mo, hindi alaala. Naalala noon o hanggang ngayon.
Hanggang ngayon
ang naalaala ko. Ang naalaala ko ay nahirapan akong umintindi ng English na as spoken by the Australian. Ang A nagiging parang I sa akin. Ang P Philippines, ang pronunciation ko nun ay Philippine. Hindi Philippine.
At dahil bago pa lamang ang pagpag-ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa, limitado rin ang mga kaalaman.
Ang na-realize ko, kaunti-kaunti lamang ang mga Australians na nakakaalam na meron palang Philippine, may Philippine. So, ang mga tanong ay, it's a Philippine. Is it Formosa? Yung mga ganon. Pero, after a while, hindi na rin naman ako nagkakagawa lang. Hindi lang naman mga Australiano ang hindi nakakaalam ng Philippine. Eh. ang karamihan na sa mundo ay parang bagong kai-introduce pa rin ang Philippines. At saka siyempre, mayroong mga may mga differences pero hindi fundamental. Hindi nakakasalabal sa communication.
Sa panahon ng kanyang pag-aaral sa Universidad ng Melbourne, limitado lamang ang naging pagkakataon upang magkaroon ng mga panibagong kaibigan o mabuo ang pangmatagalang pagpag-ugnayan. Dahil anya, sub-sub sila sa pag-aaral.
At the time, wala silang organized means of bridging, you know, or initiating and then later on bridging friendships amongst Australian citizens, not necessarily from one city, but simply Australian, you know, as Australian citizens, or yung mga scholars na galing sa, like sa New Zealand, na nakapira din dun sa mga tinitirhan namin. Kaya, yung opportunity to provide yung opportunity na magkaroon ng more lasting relationship at least sa aking experience ay hindi marami.
Ngunit ang ikinatutuwa ng 100 taong academic, hanggang ngayon patuloy pa rin siyang kinakamusta ng mga taga-embahada ng Australia sa tuwing may pagkakataon, naglalaan sila ng oras para sa kanya. Ang naging karanasan sa Australia, ani Dr. Rolay, nagbigay ng oportunidad di lamang upang palawakin ang kaalaman niya sa akademya. Lumawak rin ang kaalaman niya sa buhay sa pagmulat sa iba't ibang uri ng pamumuhay sa Australia. Nung matapos sa Universidad ng Melbourne ng taong 1952, agad siyang naglingkod bilang chair ng Department of English ng Universidad ng Pilipinas at naging dean ng Baguio ng UP Baguio nung taong 1967. Taong 1973, pinamunuan niya ang pagtatayo ng UP Visayas nung pinag-isa ang UP College of Fisheries, UP Cebu, UP Iloilo at UP Tacloban. Siya ang kauna-unahang Pilipinang nanungkulan bilang Chancellor ng UP System. Sa kanyang pagretiro, nagbibigay saya ang mga alaalang paglalagi niya sa Australia. Tiana niya malilimutan ang araw na sumakay siya ng tren at paulit-ulit siyang sinabi sa kanya ng konduktor na, "Ma'am, Pai?" Sagot niya, "No, thank you." Kalaunan ay natuntun niya na di pala pay ang hinihingi o sinasabi ng konduktor kung hindi pay, na kailangang magbayad siya ng pamasahe.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.